Álfheiður Ingadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég hef áður lýst þeirri skoðun minni að ég tel að með tilliti til lýðheilsusjónarmiða að þá eigi áfengi og tóbak og lög þar að heyra til heilbrigðis yfirvalda og þar með velferðarráðherra. Mér hefur ekki tekist að sannfæra þingheim þetta í bili en ég mun halda þeirri baráttu áfram. En ég styð að þessu sinni þetta með þeim fyrirvara að ég mun halda áfram að reyna að berjast fyrir breytingum á þessari yfirstjórn.
Atkvæðagreiðslunni þriðju